Chtěl bych se s váma rád dneska sdělit ze slovem, které tak jsem si četl nedávno a tak mě oslovilo, ale začnu možná trošku zvysoka. Mám rád letadla a rád se dívám, pozoruju, jak lítají na počítači, ale to, co je takové zajímavé a kam se člověk normálně nedostane, je kokpit. Prostě místo, kde ti piloti sedí, kde to letadlo řídí a tam se člověk normálně nedostane. Ale jsou různé dokumenty, kde prostě můžete vidět, co se děje v té kabině toho letadla, než to letadlo najede na start a odstartuje do výšin k tomu svému cíli, kam má doletět. Ti piloti dělají v té kabině jednu věc, která je velice důležitá. A to je to, že oni zkoušejí a prověřují systémy toho letadla. Jestli všechno funguje tak, jak má, jestli všechny ty obvody mají kontakt, jsou spojeny, jestli ty přístroje, ty klapky, jestli se otvírají, zavírají. Oni zkouší, jestli to letadlo je schopné odstartovat, jestli je schopné doletět bezpečně tam, kam má doletět. A to se mi tak nějak spojilo s takovou myšlenkou ranního stišení u křesťanů. Určitě i my jako křesťané bychom měli mít takové ranní stišení. Takový restart, takový start do toho nového dne, který je před námi. Asi bychom se měli tak nějak zamyslet nad naším životem, jaké jsou naše projevy, jaké je naše chování vůči Božímu slovu, těm Božím principům, těm Božím systémům, o kterých si v Božím slově čteme. Možná tak je také i dobré přemýšlet nad tím, co mě ten den čeká, jaké situace přijdou, kde se octnu, abych se dokázal v nich dobře zareagovat, dobře jednat, tak nějak si už dopředu připravit ten průběh, jak prostě budu jednat, jak se budu chovat, co budu mluvit, aby to bylo na Boží oslavu, aby prostě ti lidé viděli z nás a viděli v nás Pána Ježíše. A tak je určitě je dobré v tom stišení vyjít do toho dne s Pánem, vyjít s tou prosbou o to požehnání, o to zmocnění, o to vedení, o tu Boží moudrost. A tak se mi to tak nějak spojilo právě s těmi piloty, kteří také toto dělají s tím strojem. V tom vzduchu, kdyby to měli dělat, až by vzlítli, asi by to bylo nemoudré, nedobré, nebezpečné. Oni to dělají právě na tom letišti, jak tam ti cestující do toho letadla. Oni už jsou v té kabině a už zkoušejí, už prostě zjišťují, jestli všechno je v pořádku. A tak nějak bychom tak měli také jako křesťané ráno v tom novém dni, tak to nějak se nastavit a nastartovat pro ten celý den, který je před námi. Kdo z vás dneska si přinesl do zhromáždění meč? Dokonce se hlásí ruce, takže je vás dost. Nejste všichni, ale je vás dost. Proč se ptám? Protože bych chtěl možná tak nějak začít. Potrhnout význam Božího slova. Potrhnout význam Bible. Za mého mládí, ještě jak jsem chodil do sboru v Brně, bylo to tak, že všichni, téměř všichni, vždycky měli Bibli sebou, vždycky prostě ji otvírali a spolu s tím, kdo mluvil Boží slovo, tak si četli ten text spolu s ním. Možná, že už dneska to tak není, možná už dneska tak nějak těch lidí je míň, co si ty Bible nosí. Ale určitě je to dobrá věc. Nejde o zvyk, nejde o něco, co je prostě jako rutina, co je něco prostě, co člověk dělá bezmyšlenkovitě. To by bylo špatné, ale určitě dobré, když člověk to Boží slovo sebou má vždycky a všude. Protože Boží slovo je takovým dopisem z nebe. Ale dneska ty dopisy už tak moc nefrčí. Dneska už málo se posílají dopisy, pohledy, Dneska frčí SMSky. A takže bych řekl, že ta Bible je takovou SMSkou z nebe od Pána, který nám chce něco říct, chce nás něčemu naučit, chce nás potěšit, chce nás povzbudit. Možná nás chce i napomenout. Možná nás chce před něčím varovat. Ale je to prostě něco, co je velice dobré, užitečné a je dobré, když člověk s tím pracuje, když prostě Božím slovem pracuje a má ho blízko sebe. Chtěl bych přečíst na úvod jedno místo z prvního listu Tesalonicenským, kde můžeme vidět také, jaký vztah měli věřící v Tesalonice k Božímu slovu. Je to v 2. kapitole tohoto listu, prvního listu Tesalonicenským, a v tom 13. verši si tam čteme takové svědectví apoštola Pavla. Proto i my děkujeme Bohu neustále, že jste od nás přijali slovo Boží zvěsti. Ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží. Jímž skutečně je, vždyť také projevuje svou sílu ve vás, kteří věříte. Je to Boží milost, je to něco zvláštního, když Boží slovo, když Bible, tato kniha je něčím, co působí v životech těch, kteří ji čtou. Jak jsme si zamilovali Boží slovo, jak vnímáme Boží slovo my, kteří dnes nosíme tuto knihu sebou, máme ji doma, máme ji na stole, máme ji v kabelce, v kabeli, jak jsme si zamilovali Boží slovo. Mně se líbí svědectví žalmisty, který vyznává, žalmu 119, ustanoveních tvých se kochám, aniž se zapomínám na tvé slovo. Ustanovení tvých se kochám. To je něco víc než nějaký obyčej, nějaký zvyk. To je hlubší vztah, to je větší vztah, který měl žalmista k Božímu slovu. Kdy si čteme? Jak si čteme Boží slovo? Čteme si ho jenom tehdy, kdy máme volnou chvíli, kdy zrovna nemáme co dělat, kdy tak nějak hledáme, čím se zaměstnat, zabavit. Je tehdy čas, kdy čteme Boží slovo? A nebo je to tehdy, kdy bychom měli možnost dělat něco jiného, ale my prostě to jiné odložíme a čteme si Boží slovo? To je určitě vzácnější, to je určitě něco, co se Bohu líbí, když dáváme Boží slovo na první místo, jako přednější, jako důležitější, když vidíme v tom ten větší význam, než v nějaké jiné činnosti, které bychom mohli právě dělat. A nebo možná se nám nechce, možná jsme unavení z práce, z cest a přesto i v té unavě dokážeme si sednout a otevřít si Boží slovo a číst si Boží slovo. Mám zkušenost nejednu, že když jsem to takto udělal, že prostě člověk poukřál, člověk oživl, člověk se povzbudil, že ta únava odešla. Člověk úplně začal jinak vnímat tu chvíli, tu situaci a Pán Bůh ho posilnil, Pán Bůh ho pozvedl, potěšil. Myslím, že to je zkušenost více křesťanů a určitě je to dobré, když Boží slovo je skutečně tím slovem, které si zamilujeme, v které máme své kochání, v něm se kocháme a s ním pracujeme. Jak silně a pravdivé poselství Božího slova k nám mluví. Vidíme, že ti věřící v té Tesalonice, že to Boží slovo k ním mluvilo, že jim dodávalo sílu, že mělo účinek, mělo svůj dopad v jejich životech. A to je něco, co dělá Boží slovo a co je takový zázrak. Oproti jiným knihám, svět zná spoustu knih, které lidé čtou pro zábavu, možná pro nějaké poučení, ale jenom Bible je kniha, která mění život člověka, která proměňuje člověka, která ho vyvádí z nějakého vlastního barastu a špíny a hříchu a uvádí ho do toho úžasného obecenství s Bohem, do té čistoty, svatosti, milosrdenství. A tak je to něco vzácného, když můžeme tuto knihu mít i my v dnešní době číst si ji a studovat a přemýšlet o tom obsahu a o tom, co nám chce Boží slovo říct. Také jsem četl takovou, nebo jsem takovou větu jsem slyšel, co někdy říkali bratři při službách, že stát se křesťanem nestojí nic, ale být křesťanem stojí všechno. A trošku bych to chtěl tu větu dokumentovat. Je pravda, že stát se křesťanem nestojí nic. Z toho pohledu, že člověk nemusí nic platit, nemusí dát žádné své peníze, nemusí zdat žádný svůj majetek, nemusí nějak používat nějaké vlivné přátelé, známosti, aby něco dosáhl, aby byl získal to spasení. Toto nemusí člověk nic z tohoto dělat. A přece něco musí udělat. Víte, dneska je taková možnost, když jsou lidé v nějaké situaci takové neřešitelné, finanční, tak je taková možnost, určitým východiskem pro ně může být takzvaný bankrot. A je to něco, co někdy prostě lidé využijí a jsou za to rádi. A tak jsem si uvědomil, že ano, jako člověk nemusí nic pro spasení udělat, nemusí vydat žádné peníze, žádný majetek, žádné finance, nemusí nikoho obtěžovat, nemusí z nějaké lidi prostě do toho zatahovat, ale jedno musí udělat a to je bankrot. Musí udělat bankrot svého života, musí před Pánem Ježíšem se poklonit, pokořit, musí vyznat to, že je hříšník, to, že je prostě ztracený, nenávratně, že prostě nemá šanci, nemá možnost, jak se vrátit k Bohu, jak ten vztah s Bohem znovu navázat. A že prostě potřebuje k tomu Pána Ježíše, potřebuje k tomu jeho odpuštění, jeho milost, jeho krev, která tekla na Golgotě za každého člověka. Potřebuje v životě učinit bankrot svého života, potřebuje vyznat to, že bez Boží pomoci je ztracený a nemá šanci, jak se zachránit. A to je to, po čem volá, co Pán Ježíš také říkal, nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. To je ten bankrot, pokání, to je to, co, čím člověk musí projít, co prostě nemůže obejít a ničím to nejde nahradit. To je to setkání s Pánem, jako se svým spasitelem, zachráncem, vykupitelem. A to je to, co je důležité v tom poznání, v tom vyznání. Když člověk vyznává, co prožil s Pánem Kristem, jak uvěřil, můžeme slyšet mnoha svědectví, jak jsme přijali Pána, jak jsme uvěřili. Není to otázka nějakých citů, nějakých vnímání, nějakých pocitů. Je to především otázka tvého osobního bankrotu před Bohem, kdy prostě se skutečně našel jako ten, který nemá šanci, jako ten, který prostě si odsouzený, si ztracený, ale je tu Pán Ježíš Kristus, který tě může zachránit, může tě vytáhnout z tohoto bankrotu, může ti dát novou naději, nový život, nový smysl, nový cíl. A to je něco úžasného, o čem hovoří Boží slovo a k čemu nás také vyzývá, vede ty, kteří se možná poprvé setkávají s Biblií a čtou si Boží slovo, tak je tam to poselství o záchraně, o spasení, poselství, které je nabízeno v osobě Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš řekl jednu takovou větu, takovou pravdu, kdy řekl, že slova, která jsem k vám mluvil, jsou duch a jsou život. A to je to právě to, co dělá to Boží slovo, že to je předivné slovo. Ano, to Bibli psali lidé, ale byli to lidé, kteří byli pod zvukem, pod mocí Božího ducha. Byli to lidé, kteří byli vedeni Bohem k tomu, aby napsali to, co napsali. A Pán říká, ano, mé slovo je duch a je život. A já bych chtěl právě dneska se s vámi pojet na takové jedno místo, které tak nějak pro mě bylo tím životem v té chvíli. Určitě je to zkušenost více křesťanů, když čtou si Boží slovo, že najednou prostě ten text nějakým způsobem je zastaví, nějak je osloví, Nějak prostě Pán Bůh zasvítí, jak by baterkou prostě na ten text, nebo na nějaké slovo, nebo větu, nebo možná nějakou přímou řeč, a člověk najednou se zastaví a jakoby prostě v jeho duchu se něco někdo promluvil, něco oslovilo. A člověk se začne tím textem tak nějak víc zabývat. A často je to prostě něco, co i je do situace, kterou právě ten člověk prožívá. A to je v tom je ta živost Božího slova. V tom je to ta práce Ducha Svatého, který skrze Boží slovo k nám promlouvá. Stalo se mi taková zkušenost, moje už sice je staršího data, ale člověk jich prožil vícero v životě. Ale to bylo v období, kdy mě tak bylo nějakých 30 let a kdy tak nějak jsem se začínal dívat se potom, že bych také rád vstoupil do manželství a prostě našel manželku a měl rodinu a tak nějak prostě znovu tak to prožíval ten život dál. Ale měl jsem určité představy, určité plány, určité sny, určité podmínky, které tak nějak Pán Bůh viděl, ale přesto to udělal úplně jinak. Ale chci říct to právě, že jak je to Boží slovo živé, jak prostě Pán Bůh k nám skrze Boží slovo promlouvá. A já jsem si v té době, jak tak jsem si prostě četl Boží slovo, různé místa Božího slova, tak jsem přišel i na takové jedno místo, na jeden verš v Božím slově, který je napsaný u proroku Izajáši, a tam je napsáno: povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. A v té chvíli v mém duchu se ozval hlas, a řekl mi, otevři ten šuplík, který máš v obýváku. Tam přece máš adresu na jednu dívku z Karviné. A napíši. A tak prostě bylo to něco, co bylo přes moje plány, přes moje myšlení, přes moje prostě kalkulace. Já jsem měl jiné plány, jiné cíle, ale prostě to jsem udělal. A dneska jsem tady. Chci říct to, že Boží slovo je živé, že Pán Bůh skrze Boží slovo k nám promlouvá do našich situací, které prožíváme, a když ho jsme poslušní, tak vidíme tu Boží odezvu, to Boží požehnání. Něco podobného prožila manželka v tom smyslu, že i k ní Pán Bůh mluvil skrze Boží slovo. A to je čerstvější zkušenost, ale také prostě je to něco podobného. Ona prožívala v práci velmi těžký týden. Prožívala útoky ze všech stran. Prožívala takové nepochopení, takové nepřátelství, různé výčitky, různé prostě věci, které byly nepříjemné a z kterých ona sama byla zoufala. A potom jednou v neděli ve shromáždění, když prostě bylo kázání, tak ona poslouchala kázání, které bylo mluveno, ale také mezi tím si četla Boží slovo, listovala prostě v Biblii a četla si Boží slovo. Teďka trošku odbočím a řeknu, nebo chtěl bych na tom trošku potrhnout to, jak je dobré, když člověk má sebou Boží slovo, když má sebou Biblii, když si ji otevře a když prostě čte, ať už to ten text, který mluví ten kazající, anebo možná se listuje a čte si něco jiného. Dneska možná je takový trend mít Bibli v mobilech. Nejsem proti mobilům, je dobré, že tam ta Bible je, ale myslím si, že daleko údernější, daleko mocnější je to, když máme Bibli jako knihu a když si prostě Bibli otvíráme a v Biblii si čteme. To je taková odbočka a vrátím se k té zkušenosti, kdy vlastně Miladka si otevřela Boží slovo a zastavili verš nebo dva verše, které jsou tam napsány. Ty jsou napsány v proroku Jeremiáši v první kapitole, poslední verše té kapitoly. A tam je napsáno: hle, učinil jsem tě dnes opevněným městem, sloupem železným a bronzovou hradbou. Nad celou zemí, proti králům judským, proti jejich velmožům, proti jejich kněžím i proti lidu země. Toto četla ve shromáždění tehdy a právě jak to četla ten verš, tak prostě Pán Bůh zasvítil do jejího ducha a řekl jí, toto je verš pro tebe. Dnes to je verš, kterým tě chci povzbudit, kterým tě chci potěšit, posilnit. Ona si prostě při tom čtení toho verše tak si dosazovala do toho verše přímo ty osoby, ty lidi, kteří prostě ji nějak ubližovali. Ti králové, ti kněží, ti lidi země, které jsou napsány v tom verši, tak si tak nějak převedla do těch skutečných lidí, konkrétních jmen, konkrétních osob, s kterými tak nějak měla problémy, nebo oni tak nějak ty problémy dělali. Víte, ale ten text pokračuje dál. A je tam napsáno, budou proti tobě bojovat, ale nic proti tobě nezmohou. Neboť já budu s tebou a vysvobodím tě, je výrok Hospodinův. To bylo slovo, které dostala manželka v té chvíli, nebo v té době, jak poslouchala kázání, jak slyšela Boží slovo. A vlastně skutečně se to Boží slovo naplnilo a naplňuje. Ona stále na tomto výroku Božího slova stojí, důvěřuje a věří mu pevně, od té doby neustále si ho připomíná. A od té doby vidí tu proměnu, tu změnu, že vše se v dobré obrací, že ty postoje, ty vztahy těch lidí se mění k dobrému. A dokonce se i stalo to, že ráno dostala takový určitý útok, prožila od těch lidí, od toho jedné osoby konkrétní. A za několik minut, za nějakou dobu, prostě ještě ten den, za nějaký čas, ta osoba přišla k Milace a říká, já se ti omlouvám. A tak nějak to prostě vysvětlila, proč jednala tak, jak jednala. Ale prostě došlo k tomu, že přišla a že prostě se jí omluvila, že tak to nemyslela, že prostě to tak nějak se přímo jí netýkalo. Ale prostě z určitých ohledů tak musela jednat nebo tak jednala. Ale znovu se potvrdilo to Boží slovo, které dostala v tom proroku Jeremiáši. Je to úžasné, když prostě si tak nějak uvědomujeme a vidíme tu práci Ducha Svatého, to, jak Boží slovo je mocné a živé. Pan Ježíš řekl učedlníkům, moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Moje ovce slyší můj hlas a já je znám. Kdy můžeme slyšet Boží hlas? Určitě nejčastěji, nebo jedna z cest je právě čtení Božího slova. Kdy můžeme uslyšet Boží hlas, kdy můžeme uslyšet, jak Duch Svatý k nám promluví, jak nás prostě osloví, jak nás vede při četbě Božího slova. Jednou byl pozván jeden bratr do nemocnice, aby se modlil za jednoho člověka, který byl postřelený. A myslím, že v té době už byl i jako mrtvý. Ale byl prostě pozvaný proto, aby se za něho modlil. A ten bratr k němu přišel, k tomu člověku, položil na něho ruce, asi 2 minuty byl v té místnosti s ním a potom odešel. A brzy potom, co odešel, tak ho obstoupil hlouček lidí a ptali se, tak co? Co tam bylo? Dělo se něco mimořádného? Nějak tobě Bůh zvláštně promluvil? A on odpověděl, ano. A oni, a co? Co ti řekl? Marek 16, 17. a 18. verš. Takže to byli z toho zklamání. Takže on k tobě nepromluvil, Bůh, že? Ale ano, promluvil. A tak co ti řekl? Marek 16. Možná určitě víme, co tam je napsáno, kde si čteme, ti, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na chore budou vzkládat ruce a uzdraví se. To je text Božího slova, který jim ten bratr říkal. A potom dodal, v nemocnici jsem neslyšel Boží hlas, ale nepotřeboval jsem ho. Už jsem měl Boží slovo. A ono to zapsané Boží slovo je mnohem jistější, než nějaký hlas, který člověk slyší nebo zaslechne. Že těch hlasů může být víc. Možná se někdy divíme nebo prostě se setkáme s lidmi, kteří toho hodně ví. A když člověk prostě tak nějak třeba někdy se jí podívá na nějaké ty pořady, kde jsou soutěže vědomostí, tak člověk skutečně někdy obdivuje ty lidi, co všechno oni ví. Z různých oblastí, z různých prostě hledisek dokážou odpovědět na otázky, které člověk prostě v životě neslyšel ani. Oni to prostě ví. Znají různé datumy a různé osoby z různých odvětví oborů. Dokážou je jmenovat, připomenout. A člověk si říká, to jsou chodící encyklopedie. Ty toho tolik ví, tolik toho znají. Ale tak nějak jsem si říkal, kežby jsme taky potkali, nebo potkávali chodící biblicisty, kteří prostě taky toho hodně ví a hodně znají. Božího slova, kteří dokážou operativně, aktivně použít Boží slovo v situacích, v které se ocitají. Kdy prostě moc nefilozofují, kdy prostě si neodpovědají stylem já si myslím, možná, ale kdy prostě dokážou buď citovat Boží slovo, pokud ho znají z paměti, anebo prostě vytáhnout z kapse, otevřít na tom místě, které je aktuální k tomu rozhovoru, k tomu tématu a přečíst, co na to všechno odpovídá, co na to říká Boží slovo. Když bychom byli takovými biblickými, chodícími biblistami, kteří mají Boží slovo v sobě, v srdci, v mysli a dokáží ho použít, když je proto vhodná chvíle. A teďka možná se dostávám konečně k tomu tématu, který jsem tak nějak chtěl vám říct, který mě oslovil. A je to je napsaný v epištole Efeským 6. kapitole. A já tam přečtu pár veršů z této kapitoly. Je to 10. verše. A tak, bratři, svou sílu hledejte v Pánu. V jeho velké moci oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy. Proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy a tak dále. Ten text pokračuje. A to, co bych chtěl z toho textu vypíchnout, co bych chtěl říct, to tak nějak jsem si vzal jakoby tému dnešního uvažování, je to, co je vlastně napsáno v tom 11. a 13. verši. Oblecte plnou Boží zbroj. Jiný překlad říká, oblečte se celé do Boží zbroje. Dále pak, bratři moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho. Mě tam oslovilo to slovíčko celé. Oblečte celé Boží zbroj. Oblečte se celé do té Boží zbroje. Tady v tomto textu celkem si můžeme všimnout třech výzev. Jsou tam tři výzvy, které jsou namířeny ke křesťanům, čtenářům Božího slova. Ta první výzva je posilňte se. A jak se můžu v Pánu posilnit? Ano, když mám žízeň, tak se posilním, že se napijí. Když prostě jsou slabý, tak se posilním tím, že si prostě vezmu nějaký pokrm, nějaké jídlo. Ale jak se mám posilnit v Pánu? Tak jsem si ještě k tomu přičetl jeden veršík z Jakuba, kde je napsáno: podříďte se tedy Bohu, vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Posilněte se. Přiblížte se k Pánu. Podříďte se Bohu, podříďte se Boží vůli. Vidím, že myslím, že i v tom je to naše posilnění, že se posilníme tím, že se k Pánu Bohu přiblížíme. Ať už skrze modlitbu, ať už skrze četbu, ať už skrze nějaké obecenství s nějakými křesťany. Všechno to jsou způsoby, kdy můžeme se k Pánu přiblížit, kdy se můžeme vzájemně posilnit, kdy můžeme od něho přijmout posilnění a povzbuzení. Potom tam jsme vyzváni: podříďte se Bohu, podříďte se vědomě jeho vůli, poslušnosti jeho vůli. A to třetí: vzepřete se ďáblu a uteče od vás. Vzepřít se ďáblu, zase je to, jak se mu vzepřít, zase je to určitě skrze modlitbu, skrze čtení, citaci Božího slova. Známe, dobře víme Pána Ježíše, jak se vzepřel ďáblu na poušti, jak citoval Boží slovo a ďábel co udělal? Utekl. Ďábel prostě to vzdál, ďábel toho zanechal, toho útoku, který měl na Pána Ježíše. A tak to je to, co to je ta jedna z těch výzev: posilňte se. Nevím, jestli máte rádi pohádky, děti je mají rádi určitě, dospělí taky, ale si myslím, že se rádi možná na nějakou pohádku podívají. A protože někdy ty pohádky jsou i poučné, někdy tam prostě člověk najde nějaké poučení, něco, co si může vzít do života. Tak nějak bych připomněl takovou jednu situaci z jedné pohádky, kdy prostě se stalo, že jeden princ měl osvobodit princeznu. A byla tam nějaká taková kouzelná babička, která prostě mu chtěla v tom pomoct. A tak mu říkala, co má udělat, prostě, aby to mohl udělat, osvobodit tu princeznu. A tak nějak mu prostě radila tak nepřesně, tak nějak nekonkrétně. A ten princ prostě hrozně rád by prostě to udělal, ale on se bál. On si nebyl jistý, že skutečně tu princeznu vysvobodí. A ta kouzelná babička mu říkala takovou jednu věc, mu řekla: když uvidím tvůj první krok, pomůžu ti a udělám ten druhý krok. A tu princeznu vysvobodíš. Když uvidím ten tvůj první krok, tak já udělám ten druhý. A to jsem si tak nějak vzal pro sebe jako takové poučení, taková rada. V Božím slově je spousta výzev. A myslím si, že by to bylo velice dobré téma, zabývat se těma Božíma výzvama. Ale ty výzvy tam jsou právě proto, aby nás povzbudili, aby nás vyprovokovali k tomu prvnímu kroku, aby jsme je poslechli. A když je poslechneme, když prostě Pán Bůh uvidí ten náš první krok, krok víry, krok důvěry, tak on udělá ten druhý krok. A on přijde se svým požehnáním a ze svojí pomocí a ochranou. To druhé, co je tam psáno v tom textu, je: oblečte se. Máme se oblíct do Boží zbroje. Když jsem byl kdysi na základní vojenské službě, to první, co bylo, člověka přivedli do nějaké tam místnosti, posadili ho na židlu, nejprve ostříhali dohola nebo do velice malého porostu. A ta druhá věc byla, že ho prostě převlékli do svých šatů, do vojenských šatů. A ten civil se okamžitě zabalil do balíku a poslal se zpátky domů. A člověk najednou ztratil to oblečení svoje, které nosil běžně, chodil, a měl jenom to vojenské oblečení. Měl tři druhy oblečení. Měl pracovní oblečení stejnokroj, měl vycházkový stejnokroj, měl takový všední, který používal v těch kasárnách, a měl i stejnokroj noční. A to všechno prostě jenom v tomto jsme chodili, v ničem jiném. Oblečte se. A Bible říká, oblečte plnou zbroj. Oblečte se celé v odění Boží. To slovíčko celé mě tak nějak oslovilo. Nejenom částečně, nejenom něčím, nejenom nějak, ale oblečte se plně, celé, v celou Boží zbroj. Když by ten voják prostě se neoblékl, nebo prostě nevzal do boje to, co má, tu techniku, to prostě všechno, co má k dispozici, asi by těžko obstál, asi by byl ve větším nebezpečí, že by ho někdo zranil, zastřelil, by ho prostě zajmul. Ale je důležité, je potřeba oblézt plnou Boží zbroj. Známe, co obsahuje Boží zbroj, teď to nechci to rozebírat, ale kolik částí obsahuje Boží zbroj. Tak nějak třeba se zamyslete sami v sobě, kolik částí asi ta Boží zbroj obsahuje. Jednu, dvě, tři. Já jsem napočetl sedm částí, které obsahuje Boží zbroj, pokud jsem to dobře počítal. A nám říká Boží slovo, oblečte se do této plné zbroje. Mějte všechno to, co patří do té Boží zbroje, oblečte se, a abyste mohli stát proti útokům nepřítele. A tak to pěkně říká tu Boží slovo, abyste mohli v den zlý postavit se na odpor, všechno překonat a obstát. Ale ta podmínka je, oblečte plnou Boží zbroj. Kdy se obléct, nebo můžu se někdy z té zbroje svléct, můžu někdy si říct, teďka půjdu na dovolenou, teď si odpočinu. Ten voják, když jsem byl ještě jako voják, já jsem se nemohl z toho vojenského munduru vysléct. Hrozilo mě, že by mě mohli prostě chytnout a uvěznit jako prostě porušení té kázně vojenské. Byl jsem velice prostě stále viditelný a velice rychle rozpoznatelný, zdali jsem voják anebo nejsem voják. Tím prostě, jak jsem byl oblečený. Křesťan má být oblečený do Boží zbroje a má ji mít na sobě neustále. Protože neví, kdy ten útok přijde, kdy prostě ďábel zaútočí, kdy prostě bude chtít křesťana nějak napadnout, nějak ho prostě porazit. A to se mi líbí právě, mějte tu plnou Boží zbroj, abyste v čas odporu, v čas útoku dokázali všechno překonat a obstát, zůstat stát. Znamená neposkrnit se, znamená nezhřešit, nepodlehnout, prostě zůstat stát, to je to, co můžeme udělat, co máme, je v naší moci, když prostě posloucháme Boží slovo a posloucháme ty Boží rady, ty Boží výzvy. Apoštol Pavel v jednom místě říká takovéto svědectví v 2. Korinským 11. kapitole. Od Židů jsem byl 5x odsouzen, ke 40 ranám bez jedné. 3x jsem byl trestán holý, 1x jsem byl kamenován, 3x jsem z lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník strávil na širé moři. Častokrát jsem byl na cestách, nebezpečí na řekách, nebezpečí od lupičů, nebezpečí od vlastního lidu, nebezpečí od pohanů, nebezpečí ve městech, nebezpečí v pustinách, nebezpečí na moři, nebezpečí mezi falešnými bratřími, námaze od úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízní, v častých postech, v zimě a bez oděvu, a na to ještě na mne denně doléhá starost o všechny církve. Vnímám, že kolik nebezpečenství Apoštol Pavel prožíval, kolik věcí, prostě těžkostí ve svém životě prožil proto, aby přinesl a nesl lidem evangelium, nesl prostě lidem zvěst o Pánu Ježíši Kristu, o jeho záchraně, o jeho spasení. Kolik těžkostí musel proto apoštol Pavel překonat a prožít. A zapochyboval někdy, Chtěl to vzdát, chtěl prostě se zříct této služby. Vidíme, že ne. Věrně v ní dál zůstával, navzdory všemu tomu protivenství, které apoštol Pavel a útokům, které ve svém životě prožíval. Ať už od světa, od lidí nevěřících, ať už od ďábla, ale vždycky prostě je překonal, vždycky prostě zůstal stát a šel dál s tou zvěstí, kterou přijal od Pána Ježíše. Šel dál, protože si byl vědomý té milosti, která se jemu dostala. Farizeovi, který právě útočil, který právě hledal a zatýkal tyto vyznavače, křesťany, kteří milovali Pána Ježíše Krista, tak on je honil, on je hledal, on je chtěl zatýkat a chtěl prostě trestat za to, že věří. Nakonec se stala mu milost veliká, kdy on sám poznal tohoto Pána Spasitele. A tato milost prostě byla něčím, která ho vnutila, která ho pozbuzovala prostě jít dál a nést tu zvěst dál. A vytrvat, vydržet, stát, pevně stát. Byl hnaný Boží láskou, kterou přijal ze spasením. Miloval lidi a chtěl tuto Boží lásku předat dalším lidem. Chtěl na ní ukázat, aby i další lidé mohli přijmout, prožívat, v ní se radovat. A ještě dělal jednu věc, která se mi velice líbí, kterou apoštol Pavel vyznává na jiném místě, kdy říká, ale to jedno činím, na ty věci, které jsou za mnou, zapomínaje, k těm pak, které jsou přede mnou, usilovně chvátaje, k cíli běžím. Úžasná taková zkušenost, nebo prostě takový cíl, který apoštol Pavel prostě v životě měl, takový krédo. Na to, co je za mnou, zapomínaje. A to, co je přede mnou, na to se dívám, k tomu usilovně chvátám, k tomu spěchám. O tom přemýšlím, v tom se kochám, v tom se potěšuji. To bylo velice moudré od apoštola Pavla. Velice dobrý postoj, který měl, který se mi líbí a který určitě je dobré, když máme jako křesťané i my v dnešní době. Někdy se mi zdá, že se moc díváme zpátky dozadu. A nemůžeme se jaksi od toho ostříhnout, od té minulosti se ostříhnout. Prostě pořád se vidíme jako ti, kteří jsou hříšní, bídní. Ano, my jsme takoví byli, ale před uvěřením, před znovuzrozením. To je něco prostě, to je minulost naše, kterou bychom měli opustit. A ne se k ní pořád v myšlenkách vracet. Prostě jsme nové stvoření, říká Pavel. Staré věci pominuli, je všechno nové. To je to, co má být vyznáním naší víry. To, co má nás prostě motivovat, nás hnat, nás prostě pozbuzovat dál v tom životě s Bohem. Ne to, že jsme hříšní a bídní. To nám prostě moc vítězství v životě nepřinese. Tyto myšlenky, které prostě se týkají minulosti. Doby, kdy jsme byli bez Boha na světě, žili jsme bez Boha, bez známosti, bez vědomostí. Ale teď můžeme z Boží milosti být těmi lidmi, kteří si stojí na tom Božím základě, na tom Božím slově, kteří prostě žijí z víry, z důvěry, kteří prostě si připomínají zaslíbení Boží, která jsou v Biblii pro nás napsaná, aby nás posilovala ve víře, aby nás tak posilovala a vedla nás dál blíž k Bohu a blíž k lidem. To je to, co potřebujeme. Zapomínat na to, co bylo. Nedívat se dozadu, ale dívat se dopředu. Tak jsem si četl, během modlitby, tam jedno místo, teď to nenajdu, kdy prostě je tam napsáno, že blaze těm, které Pán najde, jak očekávají jeho příchod, jak se těší, jak čekají, jak prostě se dívají dopředu, jak vylíží jeho příchod. Blaze těm, kteří takto jednají, takto se chovají. A tak jsem chtěl tak nějak tím povzbudit nás, aby jsme prostě takto přemýšleli, takto uvažovali. Já jsem si ještě pročítal příběh, který se mi velice líbil, ale už to nebudu otvírat, protože už je dost hodin. Můžete si to třeba potom doma přečíst. Který se také týká tohoto tématu. Je to 4. Mojžíšova, kapitola 13. a 14. Je tam příběh izraelského národa, který se dostal k zaslíbené zemi. po tolika letech útrap a chození po poušti, konečně je u cíle. Konečně má na dohled ten cíl, ke kterému směřoval, putoval. A my si tam čteme ten příběh, kdy Pán Bůh posílá nebo říká Mojžíšovi, Mojžíši, vyber z každého pokolení jednoho průzkumníka, jednoho zvěda a pošli ho, aby tu zemi prohlédli. A oni tam skutečně šli, prohlédli a přišli se zprávou, která byla rozporuplná. 12 vyzvědačů, 12 vědů přišlo zhlédnout zaslíbenou zemi. 10 z nich mělo jiné svědectví než ti dva. A to je něco také, co se týká toho tématu a co vlastně tam je vyzvihnuto právě to svědectví těch dvou, Jozue a Kálefa, který prostě ten lid povzbuzoval. Pojďme tam, pojďme, zajmeme tu zemi, obsaďme tu zemi, protože Bůh je s námi. Protože on nám pomůže, on je s námi, on to zaslíbil, tak on to prostě dá. Pojďme, nebojme se, protože těch 10 říkalo, ne, tam nemůžeme jít. Tam prostě jsou hory, tam jsou obří, tam jsou prostě pevná, hrazená města, která nedobudeme. To je to dívání se na ten starý život zpátky, které prostě někdy křesťané dělají. Ale Jozue říká, ne, my tam půjdeme, my to místo dobudeme, protože Bůh je s námi. A co říká Boží slovo? Ano, Kálef mě celé následoval, říká Hospodin. A v něm byl jiný duch. Protože Kálef a Jozue byli těmi, kteří viděli to stejné, co těch 10, viděli během té cesty po té poušti Boží zázraky, Boží ochranu před divnou, Boží pomoc, Boží milost. Oni to viděli také. Ale když přišli k tomu, k zaslíbené zemi a procházeli, tak těch 10 prostě na to, jak si zapomnělo. Zapomnělo na tu Boží předivnou moc, kterou prožívali, viděli a zalekli se obrů. Zalekli se těch hrazených pevných měst a ztratili odvahu. Ztratili důvěru, ztratili sílu, ztratili prostě touhu jít dál. Chtěli se radši vrátit do Egypta. Chtěli radši prostě jít do toho starého života. Ale Jozue a Kálef říká, ne, to není náš cíl, to není to, co k čemu prostě jsme tady tak dlouho chodili. Náš cíl je ta zaslíbená země a pojďme tam, my dobudem, protože s námi je Hospodin. On to zaslíbil, on to řekl a my věříme, že to tak stane. A to je něco povzbudivého. To je myšlení, to je vidění, které prostě člověka uvádí do vítězství, které přinese vítězství, požehnání. A tak je to něco, co je úžasné, co je povzbudivé i pro nás. Víte, ty starozákonní příběhy nejsou jenom nějaká historie. Něco, co si možná čteme, co si připomínáme a co by jakoby nemělo dál pro nás žádný význam. Ale i sám to říká Pavel v Korinském, že to prostě je k našemu ponaučení, k našemu povzbuzení. Je to něco, co nám také má dodat cílu, dodat důvěru, víru, co nás má povzbudit v té cestě za Pánem. A tak chtěl jsem tak nějak dát, potrhnout tu skutečnost té celosti, té plnosti křesťanského života. Ta celost je právě v tom, jednak v tom, že Pána posloucháme, že jsme věrní v těch poslušnosti, v těch zaslíbeních Božích, že je posloucháme a také, že známe Boží slovo, že známe Boží zaslíbení, a také, že prostě i praktickým životě, že prostě je naplňujeme, že je následujeme, že prostě se takto projevujeme. A určitě i ten pohled víry, ten pohled prostě důvěry, ten pohled, že Pán Bůh je s náma, že prostě je mocný a živý, je projev té celosti, projev toho zdravého postoje. To je ten projev toho stání, že prostě stojíme a že překonáváme všechny ty překážky a těžkosti, které přijdou. Ano, ten život křesťana není někdy jednoduchý, někdy jsou těžkosti, problémy, ale jak říká apoštol Pavel, abyste mohli v ten den zlý se postavit na odpor, všechno překonat a obstát. A to je něco, co můžeme jenom s ním, jenom prostě s Pánem. Jenom s tím, když prostě naplno půjdeme za ním. Pán Bůh určitě mu není milé a určitě není dobré, když to křesťanství naše je nějaké poloviční, je nějaké částečné, je nějaké občasné. Pán Bůh se celé vydal za nás. My si čteme, si můžeme v Božím slově přečíst ten Boží postoj, jak prostě Pán Bůh jednal. A my si tam čteme Římanům 8, kdy si čteme, on neušetřil svého vlastního syna, ale za nás, za všechny jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? On neušetřil svého vlastního syna. To bylo to nejvíc, co mohl Pán Bůh dát. Že dal svého vlastního syna. Četl jsem jednou slyšel jednou, že byl jeden muž, který pracoval na zdvíhacím mostě a měl za úkol ten most vednout, když prostě pod ním jeli lodě, a měl ho dát prostě dolů, když prostě měl po tom mostě před vlak. A jednou se stalo, že tam měl svého malého syna. Chtěl mu ukázat prostě to prostředí, v kterém pracuje. A jak to známe, děti jsou zvídavé a ten jeho synek se stalo v jednu chvíli, že prostě ten otec asi měl práci nějakou, prostě viděl, slyšel, že se blíží vlak a potřeboval ten most zvednout zpátky dolů. A nevšímal si, co ten synek dělá. A zrovna prostě ten synek v takové chvíli nestřežené se stalo, že on byl zvědavý, zašel do strojovny toho zařízení, aby tam zkoumal prostě, co tam všechno je za zařízení. A stalo se, že ten synek tam někde spadl mezi to ozubená kola, to soustrojí toho zařízení, a nemohl prostě se dostat ven sám vlastní silou. Ten otec, jak to zjistil, měl obrovské dilema. Co teď? Mám prostě toho syna vytáhnout pod toho stroje, toho soustrojí, a nechat ten vlak zřítit se do moře se stolika lidmi, které jsou v tom vlaku? A nebo mám ten most pustit, zabít svého syna, ale nechat ten vlak projet, aby ti lidé prostě přežili? Bylo to dilema, které ten otec řešil. A on to prostě řešil tak, že ten most pustil, aby ten vlak projel. Bůh otec neušetřil svého vlastního syna, ale za nás všechny je vydal. Nedal žádné peníze, žádný majetek. Prostě když někdo dokáže se postavit před někoho, kdo je v nebezpečí, a vzít na sebe to jeho nebezpečí, to je ta největší cena, to největší, co může člověk udělat. Pán Bůh to udělal, dal svého syna. A tak určitě jeho vůli, jeho tužbou je, aby i křesťané brali vážně křesťanství, brali vážně ten vztah s ním, brali vážně a celé, aby prostě skutečně s Bohem chtěli žít naplno, každý den, v každé chvíli, aby ho hledali v každé situaci, v každé chvíli, aby na něho spolehali, jemu důvěřovali, jeho hledali, na něho čekali. To je to, k čemu nás Boží slovo vyzývá denodenně, na každé stránce skoro Bible, jsme pozbuzováni, aby jsme naplno šli za Bohem, aby jsme chtěli celé, a napříštěme v Novém zákoně, aby vaše tělo, duch a duše byly bezúhony, byly prostě zaujaté Pánem, aby jsme celým srdcem následovali, poslouchali ho. To jsou ty Boží výzvy, které si můžeme číst a které tak Bůh chce, aby nás ty výzvy motivovali, nás ty výzvy prostě náš život proměňovali, budovali, scelovali. A tak jsem chtěl tak nějak tímto nás společně povzbudit, aby jsme na to mysleli, končí rok, za měsíc bude nový rok, sice je to tak u nás takový přelom, že se změní číslo v kalendáři, u Pána Boha asi to tak není, starý a nový rok, ale my takové určité hranice a takové nějaké prostě rozmezí v životě máme. A tak můžeme i z tohoto pohledu se zamyslet nad tím, jaký byl tento rok, jak jsme prostě letos s Pánem byli, jak jsme ho celé následovali, jak jsme ho naplno milovali a důvěřovali mu, poslouchali ho. A můžeme třeba i v tom tak nějak hledat to povzbuzení pro ten příští rok. Ať prostě je to naše chození s ním ještě opravdovější, ještě věrnější, ať prostě to Boží slovo ještě více si zamilujeme a ještě více k nám může mluvit, promlouvat Duch Svatý skrze Boží slovo. A tak možná tolik můžeme se možná postavit, nakonec se můžeme pomodlit, aby prostě Pán Bůh nám požehnal, aby to jeho slovo bylo v nás skutečně živé, mocné, aby jsme vždycky mohli prostě vždycky se dokázali prostě být těmi, kteří dokážou stát, postavit se na odpor a všechno překonat a obstát, oslavit jméno Boží, který je hoden vší chvály. A tak ti, Pane, děkujeme za to, že i dneska můžeme znovu tak stát před tebou, můžeme znovu si připomínat tvoji milost, tvoji lásku, ten tvůj dar spásy, ten tvůj dar, který si dal proto, že jsme my lidé mohli být zachráněni, spasení. To bylo něco, co prostě jsme my nemohli nic k tomu nic přidat, nic prostě dát. Ty jsi rozhodl nás takto požehnat, ještě nás znovu, nám dát novou šanci a znovu nás tak způsobit, aby jsme se mohli stát tvými dětmi, syny, dcerami, králi a kněžími. A tak, Pane, si toho nesmírně vážíme, ceníme, že se nám ta milost dostala, že můžeme stali být těmi, kteří oslavují tvé jméno, kteří tě velebí, chválí, kteří se radují z toho, že jsou zachráněni, spasení. Ale tak, Pane, vidíme, jak prostě ten svět kolem nás je určitým tlakem a tlačí na nás a snaží se nás nějak prostě od tebe odvádět, od tvého slova nás nějak odvádět. A tak tě, Pane, prosíme o milost, ať skutečně můžeme být těmi křesťany, kteří jdou celé za tebou, kteří celé tě následují, kteří celým srdcem tě následují, kteří tě chtějí milovat celé duše, celé mysli, celého srdce. Pane, prosíme tě o tvoje požehnání. A tak jsme těmi, kteří vždycky prostě jsou těmi, kteří stojí, kteří prostě, když prochází těžkostmi, problémy, tak prostě je v tvé moci, v tvé zbroji, v tvé síle prostě dokážou překonat a zůstat stát, zvítězit. Tak tě, Pane, o to prosíme, ať můžeme být těmi svědky, kteří tvé jméno zvěstují, kteří tvé jméno nesou dál, kteří prostě to tvé jméno je tím jménem vítězným, kteří prožívají ve svém životě vítězství a kteří prostě tím vítězstvím zvěstují tebe, Pane, a oslavují tebe. A dej tak, Pane, milost, ať i mnozí lidé kolem nás, v našem městě, mohou ještě nalézt tebe jako spasitele a Pána. Dej tak, Pane, ať i naše životy, věrné naše životy, kdy budeme tobě plně důvěřovat, na tebe spoléhat, jim pomůžou k tomuto nalezení tebe a aby tak mohli oni se přidat k tomu houfu těch, kteří jdou do toho věčného života, kteří jdou s tebou, za tebou. Tak, Pane, prosíme tě o tvé zmocnění, požehnání, ať tvá moc, ať moc Ducha Svatého je v našich životech přítomná, ať to můžeme prožívat v každé chvíli, ať můžeme se těšit z toho v každé chvíli a tak tobě za všechno, Pane, budiš chvála i čest. Amen.